Nin valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Në gjusë të ndëruar, ju përshëndesim nga studioja e Radios Evropa e Lirë në Prag dhe juftojmë të ndisht një edicione në orës 12 nga përmbajtja cilit veçojmë. Analistët në Prishtinë Kosovën e shohin si shtet të brisht në një vjetorin e pavarësisë. Bashkimi Evropian shprehet i shqetësuar për pasojat e mundshme juridike dhe politike të ligjit mbi lustracionin në Shqipëri. Dhoma përfaqësuese dhe Senati Amerikan kanë miratuar paketën ekonomike në vlerë prej 787 miliard dollarësh. Agjencitë e lajmeve njoftojnë se forcat ajrore amerikane kanë vrarë të paktën 25 përkrahës të talebanëve afganë në Waziristanin Jugor në Pakistan. Për këto dhe zhvillime tjera na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim lajmet. Prishtinë. Një batalion i trupave gjermane dhe austriake të forcës së NATO-s në Kosovë do të fillojë sot një ushtrim i cili ka për qëllim të vërtetojë shkallën e lartë të gatishmërisë së forcave të NATO-s për reagime të shpejta dhe në çdo situatë. Batalioni ORF përbëhet nga 600 ushtar nga rajoni Hanoverit në Gjermani dhe pjesëtar të ushtrisë austriake të cilët vijnë nga Klagenforti. Ushtrimi është pjesë e operacionit koduar përpjekja vendimtare 2009 dhe do të zgjas gjatë këtij viti. Prag. Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Shqipërisë që edhe një herë të shqyrtoj me kujdes pasojat e mundshme juridike dhe politike të ligjit mbi lustracionin, i cili tek Bashkimi Evropian ka shkaktuar shqetësime, ka bërë të ditur Çekia si kryesuese radhës së Bashkimit Evropian. Më herët Bashkimi Evropian ose BE-ja dhe organizata tjera ndërkombëtare kanë shprehur gatishmërinë e tyre për ta këshilluar Shqipërinë në kryerjen e procesit të lustracionit, por njëkohësisht kanë kërkuar nga Tirana zyrtare që të respektojnë në thellësi kushtetutën dhe standardet ndërkombëtare. Ljubljan. Kryeministri i Slovenisë Borut Pahor ka deklaruar se kundërshton një referendum të mundshëm për antarësimin e Kroacisë në NATO. Kundër kësaj nisme është deklaruar edhe ish kryeministri sloven Janez Janša. Nismat për mbajtjen e referendumit për hyrjen e Kroacisë në NATO janë të dëmshme, ka thënë Janša, duke bërë thirrje që kjo ide të analizohet mirë edhe një herë. Washington. Dhoma përfaqësuese e Senatit Amerikan ka miratuar paketën ekonomike me vlerë prej 787 miliard dollarësh, e cila do duhet të kishte rëndësi të madhe për qeverinë e presidentit Barack Obama në përpjekje për ta nxjerrë vendin nga recesioni dhe për ta forcuar ekonominë. Për planin kanë votuar 246 anëtar të dhomës përfaqësuese, ndërsa kundër tij ishin 183 përfaqësues. Për planin e kompromisit nuk ka votuar asnjë republikan. Lideri i shumicës në dhomën përfaqësuese, Steny Hoyer, ka deklaruar se ky plan mundson lehtësira tatimore për miliona amerikanë, ndërsa shumica e atyre që për shkak të krizës ekonomike kanë humbur punën do të marrin ndihmë. Rom. Ministrat e financave dhe bankierët e 7 vendeve më të zhvilluara të botës kanë diskutuar gjatë takimit në Rom lidhur me aksionin e përbashkët kundër krizës ekonomike botërore. Ministri italian i financave Giulio Tremonti ka prezantuar idenë rregullave të përbashkëta për ballafaqim me krizën financiare dhe për rritje të transparencës. Presidenti i Eurogrupit Jean-Claude Juncker ka bërë të ditur se janë shkëmbyer mendime lidhur me këto çështje dhe se ka marrë përkrahjen për idetë e prezantuara në këtë takim. Pakistan. Të paktën 25 përkrahës të talebanëve afgan kanë vdekur sot gjatë sulmeve ajrore të forcave amerikane në rajonin e Waziristanit Jugor në Pakistan, kanë bërë të ditur burimet e talebanëve për agjencinë Reuters. Njoftohet se raketat kanë goditur një shtëpi në cilën gjendeshin 50 deri 60 mujahedin, ku po serviteshin nga guerilët afgan. Edhe burimet e inteligjencës kanë konfirmuar aksionin e sotëm të trupave amerikane, i cili është i treti me radhë që kur presidenti Barack Obama ka marrë këtë post. Kabul. Nga pasojat e sulmeve të fundit në disa pjesë të Afganistanit kanë humbur jetën 7 policë dhe një zyrtar afgan. Zyrtarët policor kanë thënë se nga një shpërthim bombe në provincën Host ka vdekur zyrtari kryesor i qeverisë për rajonin Nadir Shan Kot. Në disa shpërthime tjera në provincën Kandahar kanë humbur jetën 7 policë afgan. Policia afgane shpeshherë është cak i sulmeve të talebanëve. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në përvjetorin e pavarësisë Kosova gjendet si një shtet i brisht i cili në mas të madhe varet nga ndërkombëtarët, thon analistët në Prishtinë. Pamundësia e shtrirjes së pushtetit në gjithë territorin, sfidat për të ndërtuar një shtet ligjor dhe mungesa e njohjeve në planin ndërkombëtar veçohen si ngjecjet e Kosovës së pavarur. Për më shumë ndiqni kronikën e Zjadi Ngashit.
Në një vjetorin e pavarësisë së saj, Kosova mund të ndihet krenare, po aq sa ka dhe nevojë për kritika, thon analistët në Prishtinë. Sipas tyre, euforia në Kosovën e pavarur zgjati më shumë se sa që është dashur, ndërkohë që pjesa veriore mbeti jashtë kontrollit shtetëror. Analisti Ramush Tahiri thot se Kosova ende mbetet si një shtet që varet në mas të madh nga ndërkombëtarët.
Kosova është pallë e pavarur, por nuk ka sovranitet, dhe gjithashtu Kosova nuk është shtet komplet i pavarur, se ka administratë ndërkombëtare dhe Kosova dhe se ka kushtetutën dhe ligjet e veta mbi kushtetutë dhe mbi ligje ka pakon atisarit, prandaj mund të quhet shteti kontraktuar i cili në këtë formë çfarë është ekziston përderisa ekziston pakë atisarit.
Ndërkohë analisti Lulzim Peci vlerëson se konsolidimi institucional i shtetit paraqet një të arritur në Kosovë, gjithashtu edhe menaxhimi i situatës së sigurisë sipas tij paraqet një të arritur me të cilën Kosova mund të krenohet në përvjetorin e parë të pavarësisë.
Pika e parë që nevojitet Kosovës është konsolidimi i brendshëm në aspektin të shtetit të ligjit. Pikë sparin përsa i përket pjesës veriore të Kosovës, po dhe pjesëve tjera të Kosovës, neve na duhet një gjyqësi edhe një sistem juridik funksional, edhe na duhet një luftë efektshme kundër korrupsionit. Elementi i dytë është integrimi i popullatës sërbe.
Ndërka që analisti Ramush Tahiri kritikon formën aktuale të qeverisjes për mungesë të shtrirjes së pushtetit në pjesën veriore, çka sipas tij e ka bërë faktor serbin që të prezantohet si partner në zgjidhjen e problemeve të atjeshme.
Kosova nuk ka integritet në vetë territorial dhe nuk e kontrolon gjithë territorin dhe në këtë punë nuk ka ndonjë plan as të qeverisë, por si duket nuk ka as mundësi që qeveria vetë, pandime ndërkombëtare dhe në këtë rast e them konkretisht pandime në Serbisë, që ta mund të shtrijë territorin në tri komuna serbe dhe në komunën e Mitrovicës. Do të thonë Kosova do të jetë kështu çfarë është, një shtet i brisht.
Duke parë si një shtet në zhvillim e sipër, Lulzim Peci thotë se Kosova do të ketë edhe disa sfida në planin e jashtëm që sipas tij do të ndikojnë drejt për drejt në legitimitetin e statusit të saj në arenën ndërkombëtare.
Kosova do të bëjë përpjekje shumë më të mëdha në konsolidimin e shërbimit diplomatik të saj, pastaj edhe në rritjen e numrit të njohjeve. Kosova tani ka një legitimitet të limituar ndërkombëtar. Objektiv kryesor duhet që të jetë edhe hyrja në Bankën Botënore dhe në IMF. Kosova ka nevojë që të bëjë shumë më tepër në Bruxelles për sa i përket liberalizimit të vizave.
Në përgjithësi, analistët tërheqin vërejtjen edhe në një problem tjetër, atë të thellimit të krizës sociale, papunësisë dhe mungesës së sundimit të rendit dhe ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi ka realizuar një anketë me qytetarë të cilët flasin për përmbushjen e pritjeve të tyre një vit pas shpalljes së pavarësisë.
Rreth një vit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, disa qytetarë të saj thonë se nuk janë realizuar të gjitha pritjet e tyre, megjithse siç thonë ata janë shënuar lëvizje pozitive në disa fusha. Shefki Gashi thotë se ka pritur më shumë njohje ndërkombëtare të Kosovës, si dhe përmirësim të gjendjes në fusha të ndryshme të jetës në Kosovë.
Se që kina me du se do të ketë një pranim shumë më i madh, në gjitha e nuk kam dohë, tash për tash dikur 50-54, besoj se edhe tash do të bëhen. Në gjitha se është e kuptushme si shtetë që më i riu, tash që jemi momentalisht, me siguri se nuk është arrit krejtë, që ka do të më arrit mirë, po ka levizin e të mirë, gjatë një viti. Këto jo në evidente, për shemëll, infrastrukturë, rrugë, disa kilometra, shkolla e ndërtu, disa shkolla, që s'ka pas lokale, për nësant, sa shkolla fillore, mesme, kanalizime.
Fatlum Cakolli thot se pritjet e tij pas shpalljes së pavarësisë kanë qenë shumë optimiste, por ato deri më tash nuk janë realizuar.
Po kena prit ma shumë punësim, musjel na i sandër për trija, na i sandër shka që shtu që na kishi punë neve. Kena prit a i normal gjithmon populli prat ma shumë se se premtojnë ata, po gjithmon ato premtimet e ty në jenë shumë atë moja se na se presëm edhe realizimet zarra.
Në gjashëm, thot edhe Alban Fejzullahu.
Nuk ma mërë menja që kanë dalë këtë përmëtimet që kanë njëhet politikanë tonë të në qeveriqen. Këna pritë për njëhet ma shumë rëndësi arsimit. Asë për punësim, sa mërë menja që në realizu ato përmëtimet që kanë njëhet. Një fabrikë ose këta dhjën e diska që kanë mujtë më punësu të rritë ose dhe të më shumë.
Artana Lidema tekson se ka pritur një përmirësim të dukshëm të gjendjes ekonomike.
Megjithatë, ne shihet që nuk ka asnjë investim i ujë, mungojnë politikat për me ardhur investitorë të ujë, çdo sen është mosën zero këtu. Me një fjalë, pritjet tona janë minimale, domethënë çdo sen spontanisht të zhvilluohet, jo që ka politikë qeveria.
Ndryshe vlerëson Riza Grajqevci.
Deri sot para pavarësisë, arsimi ynë ka qenë me mungesë për 20 shkollave. Sot i kemi 20 shkolla të reja për një vit. Pastaj, në këto kushte, dritën elektrike sot nuk ka krejtësisht dritë, por megjithatë ka 40% më shumë, 600 km rrugë në berë për 10 muaj. Prandaj, nuk mund të them se janë realizuar të gjitha me përpikri, por megjithatë të jemi real. Pritjet e mia të gjitha i kam pas unë, janë plotësuar e ka pritje që është e kaluar.
Ndërkësh Bajram Bajrami thekson.
Disa janë plotësuar e shumica ato kryesore që kanë nuk normale as që kanë shumë plotësuar. Sidomos ekonomia, punësimi domethënë është në pikpyetje që tërit nuk kanë shumë me gjetë vend pune. Kemi menduar se do të bëhet më mirë. Nuk është realizuar. Qysh kemi menduar, na kemi thonë nisi shtete më një herë do të na ndjohin po. Megjithëse për mi 50 shtete na kanë ndjohur, besoj që në ardhmen kemi shpresë se do të na ndjohin edhe të tjera shtete. Inshallah do të bëhet më mirë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zgjedhjet e ardhshme në Maqedoni dhe në Greqi pengojnë zgjedhjen e çështjes së emrit, pasi negociatat midis dy palëve do të vazhdojnë pas disa muajve. Ekspertët thonë se përpjekjet e qeverisë në Skopje të arsyetojë fushatën për identitetin antik Maqedonas, dëshmon se kjo çështje keq përdoret për qëllime të brendshme politike. Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim i ka bërë thirrje qeverisë që të shmanget çështjes historike për zgjedhjen e emrit të Maqedonisë. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Gjatë muajve të ardhshëm nuk do të ketë progres thelpsor në negociatat midis Maqedonisë dhe Greqisë për emrin. Kështu ka deklaruar ndërmjetësi Met Junimic pas takimit me ndërmjetësin Maqedonas Zoran Njulevski dhe atë grek Vasilakis. Si pas Nimicit, çdo propozim në këtë periudhë nuk do të ishte relevant dhe takimi ardhshëm do të mbahet pas disa muajve. Profesori universitar Denko Malevski deklaroi se nëse qeveria e Maqedonisë vazhdon me fushatën për mbrojtjen e vlerave të Maqedonisë antike, nuk do të arritë të bindë partnerët ndërkombëtar në këtë që po bën, pasi bëhet fjalë për një politikë që i dëmton pozicionet edhe ashtu të rënuara ndërkombëtare të vendit.
Ako nija i natëmu të prodhujime nda zburuveme dhe në shtuvike nije kaza, no to e istanua.
Nëse edhe më tej vazhdojmë të flasim njëtë edhe pas asaj që në është thënë, bëhet e qartë se ne ose nuk e kuptojmë leksionin e bashkësisë ndërkombëtare ose thjesht ai problem nuk është i rëndësishëm për ne në arenën ndërkombëtare sa është i rëndësishëm në vend, tha Malevski. Ndërsa sipas kryetarit të delegacionit të Kuvendit të Maqedonisë në Asamblenë Parlamentare të NATO-s, Talat Xhaferi, zgjedhjet lokale dhe presidenciale të 22 marsit janë pengesë objektive për zgjidhjen e çështjes së emrit.
As në Maqedoni, as në Greqi nuk ka ambient për të vazhduar bisedimet, nga se që të dy palët në çfarë do të qoftë mundësi e të gjetjes së zgjidhjes së mundshme, llogarisin në rezultatet të zgjedhjeve. Besoj që nga kjo frikë edhe njëra dhe pala tjetër janë të përmbajtura.
Tha deputeti Bashkimit Demokratik për Integrim në Pushtet Talat Xhaferi, duke shtuar se qeveria e Nikola Gruevskit, kur është në pyetje zgjidhja e problemit të emrit, duhet të ndryshojë qasjen historike e cila bazohet mbi ruajtjen e identitetit antik të Maqedonasve, pasi që pala maqedonase dhe ajo greke duhet të shikojnë ka ardhmëria e jo ka e kaluara. Ekspertët thonë se Greqia është vendi që disponon me mekanizma për mbrojtje si antare e NATO-s, andaj janë të kota përpjekjet e qeverisë që përmes takimeve me përfaqësuesit e NATO-s tentohet që të bindet Alianca Veri Atlantike që të bëjë presion ndaj Greqisë për të ndryshuar pozicionet e saj të forta. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Nduruar dëgjues, t'ju themi se edicionet e radhës në Radion Evropa e Lirë mund të ndiqni në orën 16 dhe në orën 21. Deri atëherë, Mahir Elshani dhe Zenel Buzukuj dëshirojnë një ditë të mbarë.